COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Arrancou hoxe finalmente a 12ª legislatura da Comunidade Autónoma de Galicia coa constitución do Parlamento que emana das eleccións celebradas hai exactamente un mes, o pasado 18 de febreiro. Un Parlamento que recupera 4 grupos parlamentarios, pero que repite maioría absoluta do Partido Popular, polo que a incógnita desta legislatura será ver se o Bloque Nacionalista Galego aplica o rodillo na oposición contra un feble Partido Socialista de Galicia e un aínda máis feble líder dese partido. E haberá que ver tamén que uso lle dá Gonzalo Pérez Jácome ao deputado que estrea Democracia Ourensán. Seguindo esta sesión constitutiva da Cámara Autonómica Galega, estiva a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Terceira vez que o doutor Santalices preside o Parlamento de Galicia e ademais a súa 8ª legislatura xa como deputado, e unha vez máis quixo facer un chamamento á concordia para arrancar botando man da advertencia que lle fixera seu pai cando lle dixo que ia meterse en política.
Pero a partir de ahora, que sepas que todos os defectos que tes chos van a airear, chos van a facer públicos. A ver se somos capaces de non darlle a razón a meu pai. E enterremos definitivamente eso que tanto daño nos fai a veces a nós mesmos.
Concordia cando menos nesta sesión de Constitución, por exemplo, nacionalistas e socialistas apoiáronse mutuamente para que a vicepresidenta segunda da Mesa do Parlamento sexa do BNG, mentre a secretaria segunda sexa unha das novas deputadas do Partido Socialista. E outra novidade, Etel Vázquez deixa a Consellería de Infraestruturas polo posto de secretaria da Mesa do Parlamento. Asegura que moi honrada polo novo cargo e tamén seica algo aliviada.
Terei máis tempos para darlle, tomarlle a lección aos meus nenos pola noite, que tamén o van a agradecer os moi pequenos.
Algúnha nota de cor, os deputados do BNG volvían prometer o cargo dicindo que por imperativo legal e cun exemplar do Sempre en Galiza de Castelao e un carabel na man.
Grazas, Patri. Aínda que haberá que esperar a despois da Semana Santa para que este novo Parlamento Autonómico Galego vote escolla Alfonso Rueda como presidente da Xunta de Galicia para coñecer máis do seu novo executivo, no que haberá cambios, como ven de contar a nosa compañeira. Pero se hai algo que comparten todos os deputados e deputadas da Cámara Galega son as sensacións de responsabilidade por unha banda que conleva o cargo e por outra banda os que se estrean os nervios. Un dos que coñece moi ben esas sensacións é Xaquín Fernández Leiceaga, parlamentario socialista durante 3 legislaturas e que nestes tempos de redes sociais e de crispación vota en falla debates que vayan ao fondo dos asuntos.
O peor é cando a Cámara se convirte pues, nunha barra de taberna, digamos, e hai un nivel de razonamento pues, que non merecen os cidadáns e moitas veces con demasiadas tensións e demasiados insultos, ¿no?
Se queres escoitar toda a entrevista con Fernández Leiceaga, que por certo chegou a recibir os parabéns do propio Alberto Núñez Feijóo cando deixou a Cámara Galega polo análise fondo dos asuntos e o ton sempre constructivo que tiña Leiceaga nos debates, ben, se queres escoitar toda a entrevista, xa sabes, cope.es/Galicia. Imos co tempo. No que temos que falar de calor, que disparou os termómetros por riba dos 27 graus esta tarde en Leiro, na provincia de Ourense, 26 na capital ourensán e máis de 25 en Monforte. En fin, rexistros moi altos polo sureste da comunidade, aínda que superaron os 20 graus, superamos, mellor dito, en moitos puntos da metade sur, mesmo en Santiago e Lugo. E só no extremo norte quedaron arredor dos 15 graus polas persistentes nubes. O protagonismo tamén para os trebóns nas zonas de montaña do leste que se van repetir mañá pola tarde, tendo no resto da comunidade unha xornada estable, sen chuvia e coas temperaturas lixeiramente á baixa. Ollo a esa nubosidade nese extremo norte de Galicia porque hai que circular a 60 km por hora esta velocidade limitada entre Abadín e Mondoñedo na A8 pola presenza de néboa. E a peor nova desta xornada foi o atropelo acontecido de madrugada na localidade pontevedresa da Golada, en o que faleceu unha muller atropelada por un camión. Foi o propio transportista que avisou do accidente na Nacional 550. Eran as 4:30 da madrugada e había moito a néboa nese momento. Nun intre con tocheos graves problemas de convivencia que media dúcia de rapaces están a provocar nun instituto do Milladoiro, pero antes, ese ties dos que está farto de buscar boa cobertura, escoita isto.
O polvo,
Con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
6 alumnos menores de idade están a rachar a convivencia nun instituto do Milladoiro no Concello Coruñés de Ames. Berros, desobediencia, os profes están fartos, profes que non duran máis dun ano dando clase alí. Contouno en COPE Galicia unha traballadora deste centro.
Están reventando o centro. Os docentes non poden dar a clase con normalidade. Os pasillos, xa non en medio das horas, senón, o sea, non en os cambios de horas, en medio das horas andan polos pasillos, berran, o sea, fan o que queren. Eles mismos declaran que teñen autoridade ali.
Que se fai cando un alumno non se comporta ben en clase? Pois poden impoñerlle medidas disciplinarias, a máis grave evidentemente a expulsión, e se ista é definitiva e ten que haber cambio de centro, ten que decidilo a xefatura territorial. Neste caso, do Milladoiro, algúns profes piden máis mandura a dirección cos estudantes que están a rachar esa convivencia. Dende a Xunta, as autoridades educativas tentan mediar, están a ter contactos primeiro coa dirección do centro e terana tamén co representantes dos pais. En COPE Galicia escoitamos hoxe o drama dunha familia. Estefanía está ingresada no hospital de Vigo con leucemia e o seu marido Luis fai campaña en favor da doazón de médula.
As traballadoras e traballadores
que se visibilice, que la gente non, bueno, pierda un pouco ese miedo. Incluso durante toda esta temporada hubo gente que nos comentaba, bueno, que non sabía que era, digamos, tan pouco invasivo el procedimiento. Sí que es verdad que en algunos casos se hace lo que es la punción en la que está ilíaca, pero es muy muy raro y realmente no es algo que se haga en todos los casos desde hace un montón de años. Pero
o mellor nos casos de doazón de médula é que sexa un familiar o compatible para esa doazón, pero se non é tal, hai que tirar do rexistro de doantes. E para estar inscrito, requisitos son, entre outros, estar entre os 18 e os 40 anos e non ter enfermidades crónicas. En esta tarde noite, véspera da celebración mañá de San Xoxé, en Ferrol repiten una traición de casi 2 séculos.
Ferrol, 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 donde yo nací, pa jugar quien te soy.
11 agrupacións musicais rondallas, como les chamamos en Ferrol, súbense ao escenario primeiro do Teatro Jofre, despois na Praza de Armas, para interpretar temas propios e versións populares, ensalzando a beleza da muller de Ferrol e tamén da cidade. Van vestidos con capas que poden lembrar as que utiliza a Tuna. É unha tradición que se remonta a máis de 180 anos. Cando comezou? Pois cando as habaneiras chegaron ata cidade departamental dende o outro lado do Atlántico, dende Cuba. Juan Luis Vázquez Cacabelos leva 30 anos participando na rondalla do Clube de Campo.
Íbamos a cantarle a las chicas, a nuestras novias, o a las que pretendíamos ser nuestras novias. Esa noche, pues, cantábamos toda la noche las canciones que habían compuesto, pues, algunos compositores.
Evidentemente, a Noite das Pepitas para disfrutar. E os caprichos do calendario lunar provocan este ano que en Ferrol en apenas uns días pasen de cantar as pepitas a sacar os pasos das procesións da Semana Santa. Este venres é de Dores e o domingo de Ramos. E as confrarías da Semana Santa de toda Galicia traballan xa a contrarreloxo para que poidan sair os pasos, tralo que hai un grande traballo, como nos contaron dous confrares da cidade da Coruña, África e Rafael.
Con mucha intensidad. Y con la pasión.
Sí, y con mucho trabajo. La verdad es que ya llevamos un par de meses ensayando todos los cofrades, tanto los pasos como ahora, pues, la terminación de montar todas las imágenes encima de ellos.
Imos rematando. Un home de 36 anos faleceu en Vilanova de Arousa tras quedar atrapado nunha máquina de cortar madeira. Un familiar sacou uno desta máquina e chamou a emerxencias ás 8 da mañá, pero non lle puideron salvar a vida. Isto en Vilanova, en Mazaricos, na Coruña, a Garda Civil recuperou esta mañá o corpo sen vida, dunha muller do río Xallas. Trátase dunha veciña de Dumbría de 54 anos da que nada se sabía dende este pasado venres. O corpo doutra muller falecida foi localizado esta mañá na praia do Vimbieiro, na costa coruñesa de Ortigueira. Semella que acudiu onte pola tarde a nadar co traxe de neopreno e foi a súa parella quen alertou da súa desaparición xa onte pola noite.